Velkommen skal du være. I dag har du sendt oss en skikkelig interessant bunke med materiale. På den ene siden har vi utdrag fra Donald Trumps bok fra 1987, The Art of the Deal. Og på den andre siden en hel stabel med analyser og en oversikt over presidentordre fra det som kildene beskriver som hans andre presidentperiode i 2025.
Ja, det er virkelig et fascinerende spenn, fra en forretningsfilosofi formet i New Yorks eiendomsmarked på 80-tallet, til de faktiske globale konsekvensene av handlingene i Det hvite hus nesten 40 år senere.
Nettopp. Og det er det vi skal prøve på i dag, sant? Da se om det finnes en rød tråd her. Vårt oppdrag er jo ikke å vurdere selve politikken, men å undersøke om prinsippene forretningsmannen Trump la frem i boka si faktisk er den samme håndboken som presidenten Trump bruker. Kan vi koble punktene mellom forhandleren og presidenten?
Det er jo den store testen, ikke sant? Er boken bare en historisk kuriositet, eller er den en levende blåkopi? La oss se hva materialet ditt forteller oss.
Greit, la oss pakke ut dette. Det første og kanskje mest grunnleggende prinsippet i boken er jo ideen om å gå ut hardt og stort. Han skriver det jo helt direkte. Jeg sikter veldig høyt, og så fortsetter jeg bare å presse og presse og presse for å få det jeg vil ha. Det høres jo enkelt ut, men hvordan ser vi det i presidentgjerningen?
Vel, det manifesterer seg først og fremst i rent volum. Kildene dine viser et tall som er ganske oppsiktsvekkende. 225 signerte presidentordre i løpet av 2025 alene. For å sette det i perspektiv må vi helt tilbake til Franklin D. Roosevelt midt under krisetider for å finne et lignende tempo.
Wow, 225 på ett år. Det er jo mer enn én hver eneste virkedag. Analysene må vel ha en teori om hva som er poenget med et slitt tempo.
Absolutt. Flere av de analysene du sendte oss kaller dette en flood zone-strategi. Tanken er på en måte å overvelde systemet, altså motstandere, media, rettsapparatet, med en så massiv flom av handlinger og utspill at det blir umulig å respondere effektivt på alt.
Akkurat.
Mens alle diskuterer ordre A, har han allerede signert B, C og D. Det skaper et slags kontrollert kaos der han hele tiden setter agendaen.
Så det er en overveldelsestaktikk. Men det handler vel ikke bare om antall. Det er jo et eksempel i kildene som virker som selve definisjonen på å sikte høyt. Jeg tenker på den lovpakka med det litt ubeskjedne navnet.
He, du tenker på One Big Beautiful Bill Act?
Ja, den.
Å ja, det er et perfekt eksempel. I stedet for den tradisjonelle metoden med mange separate små lovforslag for å bygge konsensus, så samlet de hele den innenrikspolitiske agendaen. Altså skattekutt, deregulering, infrastruktur, alt sammen, i én enkelt gigantiske pakke.
Hva er den strategiske fordelen med det da, fra forhandlingsperspektiv?
Det tvinger frem en alt-eller-ingenting-situasjon.
Du kan ikke plukke og velge.
Nei, du kan ikke det. Enten stemmer du for hele visjonen, eller så får du ingenting. I en forretningsforhandling er dette jo som å legge et enormt dristig åpningsbud på bordet. Det endrer hele dynamikken i rommet.
Man tvinger motparten til å forholde seg til ditt rammeverk.
Akkurat.
Men her er det jo en fundamental forskjell. I forretningsverden kan en slik taktikk kanskje tvinge frem en rask avtale, men i et politisk system som er designet for kompromisser, da risikerer man vel full stans.
Og det er nettopp poenget i flere av analysene. De beskriver det som en fundamental kollisjon mellom to systemer, der en tilnærming hentet fra eiendomsutvikling som anvendes på lovgivning, og den er jo designet for å bryte ned, ikke bygge, tverrpolitisk konsensus. Det er selve definisjonen på å presse og presse og presse.
Ok, så det første prinsippet er ren overveldelsestaktikk. Men hva skjer når motparten ikke lar seg overvelde? Da ser det ut til at verktøykassen utvides. Og det er her boken snakker så mye om leverage, altså pressmidler.
Ja, det er kanskje det mest sentrale kapitlet i boken, og det som klarest gjenspeiles i utenrikspolitikken. Sitatet du refererer til er jo «Pressmidler er å ha noe den andre fyren vil ha, eller enda bedre, trenger. Og jo mer de trenger det, jo mer makt har du».
Og dette ser vi vel aller tydeligst i tariffpolitikken. Kildene beskriver det såkalte Liberation Day-tollene. Kan du forklare hva det gikk ut på?
Ja, det var en dramatisk handling. På en og samme dag ble det innført en universell toll på 10%.
På alt?
På absolutt all import til USA. Og så deretter ble det varslet at denne tollsatsen ville bli justert opp eller ned for hvert enkelt land, basert på det de kalte gjensidige tollsatser.
Ok, så en slags øye-for-øye-politikk.
Nettopp. Hvis et land hadde høyere toll på amerikanske biler enn USA hadde på deres, ville USA matche den høyeste tollsatsen. Pang.
Det høres ut som en enorm økonomisk sjokkbølge. Hva ble effekten?
Kildene dine beskriver betydelig uro i markedet. Det utløste blant annet et kortvarig, men veldig skarpt børskrakk. Og vi må huske hva et slikt krakk er. Det er jo ikke bare tall på en skjerm. Analysene peker på at milliarder av dollar i pensjonsfond og sparepenger fordufta på timer. Det sendte en bølge av usikkerhet gjennom bedrifter over hele verden. Selv om markedet hentet seg inn igjen, så var poenget etablert.
Og hva var poenget, ifølge disse analysene?
De kaller det en form for kinetisk diplomati.
Kinetisk diplomati?
Ja, tenk på det som å kaste en stor stein i et stille vann, istedenfor å bare snakke om å kaste den. Man skaper en reell fysisk-økonomisk handling, kinetikk, for å tvinge frem en umiddelbar reaksjon. Selve trusselen om dette økonomiske kaoset blir da det ultimative pressmiddelet.
Akkurat som boken beskriver.
Ok, dette med leverage høres jo bra ut i en forretningsbok, men å bruke det på hele land, det høres utrolig risikabelt ut. Viser kildene dine faktisk at denne typen press fungerte, eller ga det bare masse bråk?
Det er et blamma bilde, men det er definitivt eksempler der det førte til konkrete resultater. Et av de første var overfor Canada og Mexico. De opprinnelige tollene ble satt på pause mot at begge landene lovte å umiddelbart styrke sin egen grensekontroll.
Så der fungerte trusselen alene?
Ja, i det tilfellet. Men så har du et land som ikke er en nær alliert. Kildene nevner jo et ganske utrolig eksempel med Thailand og Kambodsja.
Ja, det stusset jeg på. Fortell.
Vel, de to landene var i en anspent grensekonflikt. Trump skrev da på sin plattform Truth Social at han ikke ville inngå noen handelsavtale med dem så lenge de var i krig. Og så la han til den karakteristiske kommentaren, og det har jeg fortalt den.
Og hva skjedde?
Kort tid etter ble det meglet frem en våpenvilje. Analysen er tydelig på at dette er en nesten uhørt bruk av amerikansk handelspolitikk, og bruker den som et direkte verktøy for å løse en regional konflikt.
Så der fungerte det også, men den store testen må vel ha vært Kina? Der måtte vel selve tollmuren stå en stund før det ble bevegelse?
Helt riktig. Forholdet til Kina var mer enn en langvarig beleiring. Etter en lengre periode med høye tollsatser fra begge sider, som skapte enorme forstyrrelser i globale forsyningskjeder, ble den såkalte Kuala Lumpur Joint Arrangement inngått. Der gikk Kina med på å fjerne sin eksportkontroll på sjeldne jordmetaller.
Ja, som er kritiske for oss.
Ja, for vestlig teknologi. I bytte mot at USA reduserte tollen på visse kinesiske varer. Et klassisk eksempel på utholdesmerten for et pressmiddel for å oppnå en helt spesifikk motytelse.
Det er fascinerende å tenke på at en setning skrevet i 1987 for å selge leiligheter i New York nå brukes til å forme global handelspolitikk, og dette leder meg til et annet punkt fra boken som henger tett sammen med dette. Uforutsigbarhet. Han skriver: «Jeg blir aldri forknyttet til en avtale eller en tilnærming. Til å begynne med holder jeg mange baller i luften.»
Og den filosofien ser vi helt tydelig i måten tollene ble administrert på. Det var ikke en fast, forutsigbar politikk. Kildene dine beskriver en konstant veksling. Tollsatser ble innført, pauset, endret, trappet opp, gjenopptatt. Ofte med svært kort varsel og retta mot forskjellige land til forskjellige tider.
Hva er den strategiske hensikten med å være så kaotisk?
Det holder motparten i en konstant tilstand av usikkerhet. Det blir nesten umulig for dem å lage en langsiktig motstrategi når de aldri vet hva neste trekk blir. Et perfekt eksempel er da han plutselig kunngjorde en 90-dagers pause i de fleste tollsatsene, men unntatt de mot Kina.
Akkurat.
Det skapte et umiddelbart og kraftig rally på børsen.
Så han kan også bruke uforutsigbarhet til å skape positive sjokk i markedet.
Nettopp. Det viser en taktisk fleksibilitet. Målet er ikke nødvendigvis en bestemt ideologisk tollpolitikk. Målet er å bruke de ulike verktøyene som brikker i et spill for å oppnå det han ønsker i øyeblikket.
Og holde mange baller i luften?
Ja, selve definisjonen på det.
Ok, så vi har sett på taktikker som overveldelse, pressmidler og uforutsigbarhet. Men det er en annen dimensjon ved dette, som boka er veldig opptatt av, og det er innpakkingen. Her ble det virkelig interessant. Han snakker mye om promotering, bravado og det han kaller truthful hyperbole, en slags uskyldig form for overdrivelse. Sitatet er «Folk ønsker å tro at noe er det største og det beste og det mest spektakulære».
Og denne markedsføringstilnærmingen ser vi jo overalt. I namngivningen og merkevarebyggingen av politikken hans, det er som om hver eneste handling må ha et fengende, menneverdig navn.
Ja, la oss ta noen eksempler fra kildene. Den store lovpakka heter ikke bare Reconciliation Act, den heter One Big Beautiful Bill Act.
Ja.
Datoen for innføring av de nye tollene er ikke bare en dato, den blir døpt Liberation Day.
Akkurat, og de stopper ikke der. En presidentordre for å oppgradere nasjonalparker får navnet Making America Beautiful Again. Han refererer til den gamle Monroe-doktrinen som handlet om amerikansk innflytelse som Donroe-doktrinen. Etter seg selv.
Det er jo en systematisk merkevarebygging av politikk.
Ja, det handler om å skape en fortelling som fenger mer enn å bare presentere politikk.
Det handler om å eie fortellingen.
Nettopp. Ved å navngi alt selv så rammer han jo inn debatten på sine egne premisser før motstanderne i det hele tatt rekker å reagere. Det er ikke lenger en debatt om tollsatser, det er en debatt om Liberation Day. Det er markedsføring anvendt på politikk, helt i tråd med boken.
Denne merkevarebyggingen er jo én ting. Det handler om å selge en visjon. Men hva skjer når noen utfordrer den visjonen, eller, som han skriver, behandler ham dårlig eller urettferdig? Da peker kildene dine på et mye hardere prinsipp.
Ja, og det er kanskje det mest konfronterende prinsippet i hele boken. Han skriver, når folk behandler meg dårlig eller urettferdig, har min generelle holdning hele livet vært å slå tilbake veldig hardt. Dette er ikke en filosofi om å snu det andre kinnet til, for å si det sånn.
Nei. Hvordan ser vi denne slå-tilbake-holdningen i praksis, da? Spesielt overfor land som tradisjonelt har vært USAs allierte.
Kildene dine beskriver en holdning til allierte som spenner fra likegyldighet til fientlighet. Logikken ser ut til å være at alle relasjoner er transaksjonelle. En alliert er ikke en venn i tradisjonell forstand, men en part i en pågående forhandling.
Og hvis den parten gjør noe man ikke liker,
så kommer det en reaksjon. Et tydelig eksempel som nevnes er forholdet til Kanada. Som en reaksjon på det han beskrev som en ukontrollert strøm av ulovlige rusmidler over grensen fra nord, ble det innført en ny presidentordre. Denne økte den eksisterende tollen på visse kanadiske varer fra 25% til 35%.
Så det er en direkte slå-tilbake-handling mot en av de nærmeste allierte, i stedet for å bruke diplomati?
Det er i hvert fall slik det kan tolkes, ja. At man bruker de samme harde virkemidlene mot venner som mot motstandere.
Og det visker utskillet.
Nettopp. Flere analysene argumenterer for at alle blir potensielle motparter i en avtale. Prinsippet om å slå tilbake hardt gjelder universelt uavhengig av historiske bånd. Det er en ren transaksjonell verdensanskuelse som tatt rett ut av en hardkokt forretningshåndbok.
Så når vi samler alle disse trådene og sikter høyt, bruker pressmidler, være uforutsigbar, markedsføre aggressivt og slå hardt tilbake, hva forteller dette oss? Basert på materialet du delte, virker det som om forhandlingsprinsippene fra 1987 ikke bare er en historisk kuriositet, de ser ut til å være en levende håndbok for presidentskapet hans.
Ja, det er en utrolig klar og konsistent rød tråd. Taktikkene fra The Art of the Deal er ikke bare til stede, de ser ut til å være selve operativsystemet for hvordan presidentskapet fungerer, både innenriks og utenriks. Og det representerer jo et fundamentalt skifte bort fra det tradisjonelle multilaterale diplomatiet som har preget etterkrigstiden.
til en verden der enhver interaksjon en potensiell avtale som kan vinnes eller tapes.
Ja, en verden der stabilitet og forutsigbarhet kanskje ikke lenger målet i seg selv?
Nei.
Målet å vinne den neste avtalen, og verktøyene som brukes for å oppnå det, kaos, usikkerhet, press, blir da ikke feil, men en villa del av strategien. Det en fullstendig omdefinering.
Og det gir oss et siste tankevekkende spørsmål til deg. Boken avsluttes med at Trump sier at den virkelige spenningen for ham ikke ligger i å tjene penger, men i å spille spillet. Samtidig beskriver kildene dine hvordan denne tilnærmingen skaper enorm global usikkerhet og utfordrer den internasjonale ordene vi har kjent siden 2. verdenskrig. Så spørsmålet du kan tenke videre på hva skjer med verden når det å spille spillet for spillets skyld på en global skala blir den nye normalen for internasjonale relasjoner?